Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Januari 2 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, waziri mkuu wa Israel ameliomba bunge la nchi hiyo kumpa kinga ya kutoshtakiwa.
Na katika ripoti nyingine, mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya aisihi serikali kuchukua hatua kufufua uchumi wa nchi ambao mwaka jana ulikuwa katika hali mbaya.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran yaliokuwa na namana kwenye ubalozi wa Marekani mjini Baghdad dhidi ya mashambulizi ya anga ya Marekani jana yaliondoka kwenye ubalozi huo. Mapema jana, wanausalama wa ubalozi walifyatua gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwatawanya mamia waandamanaji ambao walikuwa wanarusha mawe kwenye jengo la ubalozi na kutaka kuchoma kuta za ubalozi huo. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Iran, Brian Hook, ameiambia televisheni ya CNN kwamba wanadiplomasia wetu wako salama na ubalozi wetu pia. Akizungumza kupitia televisheni ya serikali, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amelaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya kundi la wanamgambo la Hashd al-Shabi huko magharibi mwa Iraq. Amesema Iran haihusiki kamwe na maandamano ya mjini Baghdad na amelaani vitisho vya Rais Donald Trump dhidi ya Iran. Marekani ilishambulia kundi la Kataib Hezbollah siku ya Jumapili kulipiza kisasi kwa mauaji ya mfanyakazi wake, ikidai kuwa mfanyakazi huyo aliuawa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Licha ya mzozo huo, Rais Donald Trump amesema haoni vita vikitokea kutokana na maandamano hayo dhidi ya Marekani. Mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na jeshi la Syria jana yaliwaua watu 9 mkiwemo watoto 5 katika shule moja kaskazini magharibi mwa Syria. Watu 15 walijeruhiwa katika shambulizi hilo, limesema kundi la Syrian Observatory for Human Rights. Wiki za karibuni jeshi la Syria limeshambulia kwa mabomu jimbo la kaskazini magharibi la Idlib, ambayo ni ngome ya waasi. Mwezi Disemba, ghasia zilipelekea watu 284,000 kutoroka makazi yao katika mkoa wenye wakazi takriban milioni 3, Umoja wa Mataifa umesema. Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya binadamu OCHA linasema misikiti, shule na majengo ya sherehe za harusi yamekuwa makazi ya wakimbizi wanaotoroka vita. Mwezi Agosti, utawala wa Bashar al-Assad ulitangaza usitishaji wa vita katika jimbo la Idlib baada ya miezi 8 ya mashambulizi ya serikali na mshirika wake Russia, ambayo aliwaua raia 1,000. Raia 3 wameuawa jana Jumatano na shambulizi la anga katika mji mmoja kusini mwa mji mkuu wa Libya, Tripoli, msemaji wa serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa amesema. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Watu 3 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa katika uvamizi wa shambulizi la anga huko Al-Sawami. Amin Al-Hashemi, msemaji wa serikali ya Tripoli GNA, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP. Al-Sawami iko kiasi cha kilomita 25 kusini mwa mji mkuu wa Libya, na mji huo uko chini ya udhibiti wa serikali ya GNA. Viunga vya kusini mwa Tripoli vimepigwa vibaya na mapigano makali tangu kiongozi mwenye nguvu upande wa mashariki mwa nchi Khalifa Haftar kuanzisha mashambulizi dhidi ya mji mkuu mapema mwezi April. Maduka kadhaa yaliharibiwa vibaya katika mashambulizi hayo ya anga, Hashemi amesema. Katika ukurasa wa Facebook, majeshi yanayoitii serikali ya GNA wamechapisha picha za uharibifu wa majengo na magari na kuwashtumu wanajeshi wanaomuunga mkono Haftar kwa kufanya mashambulizi hayo. Majeshi ya GNA yamesema katika taarifa yake kuwa wamewakamata wapiganaji 25 wa Haftar hapo jana Jumatano.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanaendelea kufikia kutoka studio zetu hapa Washington DC. Mahakama ya kijeshi mjini Mogadisho nchini Somalia Jumanne ilimhukumu mwalimu wa chuo kikuu Mohamed Haji Ahmed adhabu ya kifo baada ya kukutwa na hatia ya kuongoza mashambulizi ya kundi la kigaidi la Al-Shabab kwa miaka mingi. Awali waendesha mashtaka walitaka kumfungulia Ahmed mashtaka yanayoambatana na mauaji ya zaidi ya watu 180. Lakini mwishowe alikutwa na hatia ya kuhusika na mauaji ya majenerali watatu wa jeshi, afisa wa polisi wa cheo cha kapro na naibu mwanasheria mkuu. Mkanda wa video uliorekodiwa na kutolewa na mahakama umemuonyesha Ahmed akikiri kuongoza operesheni za Al-Shabab mjini Mogadishu. Mahakama ilitoa hukumu ya kifo kwa wanaharakati wengine 6 wa Al-Shabab. Mwingine alihukumiwa kifungo cha maisha jela. Mwanamke mwingine Fadumo Hussein Ali, maarufu Fadumo Kanali, ambaye alikutwa na hatia ya kutoa habari kuhusu misafara ya maafisa wa serikali kwa Al-Shabab, alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela. Waziri mkuu wa zamani wa Guinea-Bissau Omaro Sissoco Embalo ameshinda uchaguzi wa rais uliofanyika Jumapili, tume huru ya uchaguzi ilisema jana. Embalo alipata 54% ya kura, naye mgombea wa chama tawala ambaye pia ni waziri mkuu wa zamani Domingos Simoes Pereira alipata 46%. Lakini Pereira amepinga matokeo ya uchaguzi akidai kulikuwa na udanganyifu, amesema atafikisha shauri mahakamani. Embalo ametoa wito wa umoja, maridhiano na makubaliano kwa ajili ya maisha ya amani nchini Guinea-Bissau. Pereira aliwaambia wafuasi wake kwamba katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, idadi ya kura zilikuwa zinazidi idadi ya wapiga kura walioorodheshwa. Amesema atafikisha shauri kwenye mahakama kuu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi, majeshi ya usalama kwenye ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Iraq wametumia gesi ya kutoa machozi jana Jumatano kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakiongozwa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran, wakiwa wamekusanyika kwa siku ya pili katika eneo hilo la kidiplomasia. Baadhi walikuwa nje ya ubalozi huo kwa usiku mzima mjini Baghdad baada ya umati mkubwa siku ya Jumanne kuvuka kizuizi kwenye eneo hilo na kuchoma moto. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper ametoa taarifa kusema kuwa wanajeshi 750 wamepelekwa huko Mashariki ya Kati kujibu shambulizi la Jumanne. Rais Donald Trump amewashukuru wanajeshi wa Marekani kwa kufanya haraka kuingilia kati na kutuliza hali ambayo ingeweza kuwa mbaya. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi Edward Yeranian kutoka Cairo.
Umati wa watu, wengi wao wanamgambo wa Kishia wanaungwa mkono na Iran na wafuasi wao, walirusha mawe na vipande vya tofali kwenye ukuta wa ubalozi wa Marekani ndani ya eneo la Green Zone mjini Baghdad jana Jumatano, huku majeshi ya usalama yakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari Jumanne usiku kwa hali kwenye ubalozi haitakuwa mbaya kama ilivyokuwa katika ubalozi mdogo wa Marekani mjini Benghazi nchini Libya mwaka 2012, wakati washambuliaji walipolichoma jengo moto na kumuua balozi wa Marekani Christopher Stevens.
Well, I think it's been handled very well. The Marines came in.
Nadhani imeshughulikiwa vizuri sana. Wanajeshi waliingilia kati, tuna baadhi ya wapiganaji wazuri sana waliofika na kufanya kazi nzuri. Walikuwa haraka mara tu tuliposikia kilichotokea. Natumia neno haraka, ndiyo walifika haraka sana, hii haitakuwa Benghazi.
Trump pia aliishukuru serikali ya Iraq na kusema kwamba alizungumza na waziri mkuu wa muda Adel Abdul Mehdi, na kuongezea kwamba alimshukuru yeye na serikali na maafisa wengine wa serikali hiyo ambao walishughulikia swala hili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewashutumu makamanda wa kishia wanaungwa mkono na Iran Khais al-Khazali na Abdul Mehdi Mohandes kwa kuhusika na shambulizi kwenye ubalozi wa Marekani. Wote Khazali na Mohandes walitoa taarifa za kichokozi kuhusu Marekani kwenye televisheni za Kiarabu na kusisitiza kwamba ubalozi wa Marekani lazima ufungwe.
Wasafarat idarat mashari at-takhribat.
Khazali anasema kwamba huu ni ubalozi wenye njama kufanya upelelezi na miradi yote inayolenga kuiharibu Iraq. Ni kiini cha harakati kama hizi. Kituo cha televisheni cha Al Arabia kinachomilikiwa na Saudi Arabia kimeonyesha kanda za video za helikopta za jeshi la Marekani zikitua kwenye paa la ubalozi, huku dazeni ya wanajeshi wakishuka ili kuulinda ubalozi huo. Televisheni zimeripoti kwamba waandamanaji wote wa Iraq waliondoka kwenye jengo hilo, lakini VOA haikuweza kupata uthibitisho kutoka kwa vyanzo huru. Televisheni imeripoti kwa waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mehdi alimewaonya viongozi wa mgambo wa kishia kwamba lazima waondoke kwenye eneo hilo la ubalozi wa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema katika taarifa yake jana usiku kwamba Marekani itapeleka kikosi cha wanajeshi 750 huko Mashariki ya Kati. Ripoti nyingine zimesema wanajeshi walioko katika kambi ya jeshi huko North Carolina huenda wakaelekea Kuwait. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa chama cha Conservative nchini Austria, Sebastian Kurz, jana amepata makubaliano na chama kinachotetea ulinzi wa mazingira ili kupata uhakikisho wa kuunda serikali ya ushirika miezi mitatu baada ya kushinda uchaguzi wa bunge. Itakuwa mara ya kwanza chama cha mrengo wa kushoto kushirikishwa kwenye serikali. Ushirika huo kati ya chama cha Conservative na chama cha mrengo wa kushoto utaifanya Austria kuungana na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya kama Sweden na Finland, ambayo yameshirikisha vyama vinavyotetea ulinzi wa mazingira kwenye serikali. Hayo ni wakati nchi za Umoja wa Ulaya zikiendelea kushinikizwa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kiasi cha watu 24 wamethibitishwa kuuawa baada ya kambi ya wasiokuwa na makazi ndani ya nchi kushambuliwa huko Darfur Magharibi nchini Sudan, afisa wa kimataifa wa ulinzi wa amani amesema, huku maafisa wa juu wakijaribu kutuliza ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kambi ya Krinding iliyopo mashariki mwa mji mkuu wa jimbo El Geneina ilivamiwa Disemba 29 na 30 kufuatia mzozo kati ya Waarabu na Waafrika, amesema Ashraf Eisa, msemaji wa tume ya pamoja ya ulinzi wa amani kati ya umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kwa Darfur, UNMAID. Wanaume wa Kiarabu walifika kwenye kambi na kuanza kufyatua risasi na kuua na kuchoma moto, amesema, na jamaa walikwenda hospitali na kuharibu benki ya damu na kutishia wafanyakazi. Afisa polisi wa serikali ya Sudan alipoingilia kati alipigwa risasi na kuuawa. Wanamgambo wa Islamic State katika wiki za karibuni waliongeza harakati za kigaidi na kufanya mashambulizi yaliyosababisha vifo dhidi ya kuua wanajeshi wa serikali ya Syria na vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani. Vyanzo vya ndani nchini Syria vinasema tangu mapema mwezi Disemba, kundi hilo la kigaidi limefanya mashambulizi matatu makubwa dhidi ya wanajeshi wa serikali ya Syria na wanamgambo wa shirika wa jeshi hilo katika jimbo la mashariki la Deir el-Zur. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights linasema mashambulizi ya hivi karibuni ya Islamic State yaliua wanajeshi 30 wa Syria na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Wiki iliyopita wapiganaji watatu wa kundi la Syrian Democratic Forces wanaoungwa mkono na Marekani waliuawa na Islamic State katika jimbo la Raqqa ambalo lilikuwa linadhibitiwa awali na kundi hilo la kigaidi kabla ya kukombolewa mwaka 2017 na vikosi vya kikuri vya SDF na washirika wao wanajeshi wa Marekani. Kamanda wa SDF ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Islamic State bado ni tishio kwa vikosi vya SDF hasa katika eneo la mashariki mwa Syria. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema jana Jumatano kwamba ataliomba bunge la nchi hiyo limpe kinga wiki kadhaa baada ya kiongozi huyo kushtakiwa kwa makosa mbalimbali ya rushwa. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo inatarajiwa kuchelewesha kuanza kwa kesi hiyo kwa miezi kadhaa. Wabunge hawatarajiwi kulipigia kura swala hili mpaka baada ya uchaguzi mkuu wa Machi 2. Nina azma ya kumuomba spika wa bunge, Netanyahu amewaambia wanahabari mjini Jerusalem. Ombi hili linaendana na sheria na lengo la kuendelea kuhudumu kwa ajili ya mustakbali wa Israel. Netanyahu alishtakiwa mwezi Novemba mwaka jana kwa kupokea rushwa, ubadhirifu na kuvunja uaminifu katika kesi tatu tofauti za rushwa. Amekanusha shutuma hizo na kuwashtumu waendesha mashtaka na vyombo vya habari kwa kumfuata. Waziri mkuu ambaye yuko madarakani anatakiwa kuachia madaraka kama akikutwa na hatia na akiwa keshapitia taratibu zote za kukata rufaa. Mahakama ya juu imeahirisha uamuzi iwapo waziri mkuu anaweza kupewa jukumu la kuunda serikali mpya wakati akiwa anakabiliwa na mashtaka. Shutuma dhidi ya Netanyahu zinajumuisha kupokea zawadi za maelfu ya dola na kufanya mabadiliko ya kanuni kwa mabadilishano kuandikwa vizuri kwenye vyombo vya habari. Licha ya matatizo ya kisheria, Netanyahu bado ni maarufu sana ndani ya chama chake cha mrengo wa kulia cha Likud na hivi karibuni alipata ushindi wa kishindo katika changamoto ya uongozi. Waziri mkuu ameapa kushinda uchaguzi mkuu ujao, ingawaje ukusanyaji maoni wa mapema unaashiria kwamba upigaji kura huenda ukashindwa kutoa mshindi wa moja kwa moja. Uchaguzi wa Machi 2 umeitishwa baada si Netanyahu wala mpinzani wake wa chama cha mrengo wa kati Benny Gantz walifanikiwa kupata wingi wa vyama kuunda ushirika baada ya upigaji kura wa mwezi Septemba na ili kuweza kuunda serikali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na sasa tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo Kenya wameupokea mwaka mpya huko wakishuhudia kupanda kwa gharama za maisha na uchumi wa nchi katika robo ya mwisho ya mwaka 2019 ukiwa umekuwa kwa 5.1%, ikiwa ni pungufu ya 6.4% iliyorekodiwa katika kipindi kama hicho mwaka 2018. Upungufu huu utaweka shinikizo kwa uchumi wa Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na Bibi Maimuna Mwidau, mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa, ambaye anaanza kuelezea hali halisi ilivyo.
Mwaka uliopita wa 2019 kumekuwa na matukio mengi katika masuala ya biashara, masuala ya siasa na maisha kwa ujumla. Kwa kifupi, nchi imeweza kuwa imekopa sana katika nchi za kigeni kufadhili miradi tofauti tofauti ambayo imekuwa ni miradi ghali sana. Hiyo imepelekea kwamba sasa ni katika hali ya nchi kulipa madeni na uchumi kuzoroteka. 2019 kwa hakika imeonyesha wazi kwamba serikali na mipangilio yake haikuenda vizuri, na pengine mwaka huu ingebidi sasa kwamba kuwe na marekebisho kabambe kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida ameweza kujiangalia na serikali imeweza kutekeleza yale masuala yake.
Je, muda gani ambao unadhani mwananchi ataweza kuhisi kwamba kuna nafuu iwapo serikali itachukua hatua hiyo ya kufanya mikakati ya kuhakikisha kwamba mwananchi haumii ama haendelee kuumia zaidi?
Wakianza kupunguza matumizi katika serikali, wataweza kuweka fedha kadhaa na ikasaidia miradi labda kuleta uchumi uje juu. Jambo lingine ambalo wanaweza kufanya ni kuangalia kama waweza kupigana vita zaidi ya ufisadi, kuhakikisha kwamba zile fedha zinazokusanywa za kufanyia maendeleo ziwe haziwezi kupita kwenye mikono ya watu binafsi, ila zinarudi tena zinatiwa katika uchumi wa nchi na wananchi wapate kuendeleza maisha yao. Kwanza ipunguze matumizi yake makubwa ambayo gharama yake ni kwamba mwananchi anapata tabu. Pili ni kuhakikisha kwamba huu ufisadi wameupiga vita kisawasawa na tumeona matokeo yake. Kusema kweli, mwisho wa mwaka 2019 kidogo tumeona nafuu kwamba vile vita dhidi ya ufisadi sasa kidogo vinatoa matunda, lakini lazima wende mbele zaidi.
Katika muktadha wa kimataifa, athari gani iliyopo kwa nchi yetu kwa hivi sasa?
Athari kubwa iliyopo ni kwamba ukiwa unadaiwa madeni kama nchi, madeni makubwa makubwa, mwisho wake ni kwamba pengine viwanda vitachukuliwa, kwa sababu mikataba ina makubaliano fulani. Pengine utaweza kulipa kwa muda fulani, na kama hutoweza kulipa kwa muda fulani, pengine deni litazidi. Pengine mkubaliane kwamba sisi tutachukua pengine kiwanda fulani tupate kujilipa. Hakuna mkopo unaotolewa bure. Kwa hiyo ni kama vile binadamu yote anaweza kwenda banki akaomba mkopo, kuna masharti yake lazima atekeleze, na ukishindwa kutekeleza yale masharti na kuna sheria lazima itachukuliwa, basi nchi pia hali kadhalika ni hivyo hivyo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na leo hii katika matangazo yetu ya jioni katika Matukio ya Afrika tutazungumzia swala la marufuku ya mifuko ya plastiki huko nchini Kenya na jinsi ilivyokuwa ikiathiri mazingira. Na tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Cameroon ambako kumekuwa na maoni tofauti nchini humo baada ya Rais Paul Biya kuanza vitisho vipya dhidi ya wanamgambo waliojitenga katika maeneo mawili ya nchi hiyo yanayozungumza lugha ya Kiingereza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anatuarifu katika taarifa hii inayosomwa na Mary Mgawe.
Rais B amesema matatizo ya usalama upande wa kaskazini, magharibi na kusini bado ni changamoto kubwa inayotakiwa kushughulikiwa katika mwaka huu mpya. Amesema amechukua hatua kadhaa kuruhusu makundi yenye silaha na wapiganaji kusalimisha silaha zao, lakini ameongeza kuwa wapiganaji ambao wengi ni vijana wamedanganywa na Wakamerun walioko nje ya nchi. Pia amesema jeshi lake litaongeza juhudi na kutokuwa na huruma kwa wale wote wanaokataa kujisalimisha na kusamehewa.
We will have no other choice than to combat them.
Hatutakuwa na chaguo lolote isipokuwa kupambana nao kwa lengo la kuwalinda raia wetu wote. Vikosi vyetu vya ulinzi na usalama kwa mara nyingine tena vinafanya kazi yake kwa kujizuia, lakini bila udhaifu. Napenda niwahakikishie uungwaji mkono wangu.
Pia ameshutumu wa Kamerun walioko nje ya nchi kwa kutoa msaada wa fedha kuhamasisha ghasia kwa kuendelea kununua silaha, na kusema kuwa wanastahili kuwa wazalendo na kujizuia kuharibu nchi. Maelezo haya yamezusha ukosoaji mkubwa kutoka kwa viongozi wa upinzani. John Frundi, kiongozi wa upinzani wa chama cha Social Democratic Front, amemkosoa Bia kwa kushindwa kutangaza hatua za kusitisha mzozo wa wanamgambo waliojitenga ambao sasa umeingia mwaka wa nne. Amesema baada ya majadiliano ya taifa aliyofanya Biya mwezi Oktoba, raia wa Cameroon walitarajia amwachilie kiongozi wa wanamgambo Ayuk Tabe Julius na wenzake ili kuruhusu mchakato wa amani nchini humo.
I expected that in a speech like this he can say, okay, Anglophone activists, please I pardon you.
Nilitegemea katika hotuba kama hii angesema wanaharakati wanaozungumza Kifaransa ninawasamehe. Sasa kwa uamuzi huu niliochukua, wapiganaji wote mlioko vichakani jitokezeni tuzungumze. Lakini bwana Biya amesema kama unataka amani jiandae kwa vita. Nimeona ndani yake kwamba ni mtu anayetaka kupigana kwa gharama yoyote ile kabla ya muhula wake kumalizika.
Maurice Kamto, kiongozi wa upinzani wa Renaissance Movement, amesema Biya anajichanganya mwenyewe na dunia kwamba anafanya usuluhishi katika mzozo wa waliojitenga. Anasema rais anatakiwa kuitisha mjadala wa kweli kutafuta amani nchini humo. Kamerun inatakiwa kufanya uchaguzi mkuu wa bunge mwezi ujao. Frundi amesema kutokana na mivutano iliyopo katika maeneo yanayozungumza Kiingereza, itakuwa vigumu kufanya uchaguzi wowote wenye mafanikio. Ghasia zilizuka katika maeneo mawili mwaka 2017 wakati mawakili na walimu walipoandamana. Ghasia zimesababisha vifo vya takriban watu 3,000 na kukosesha makazi wengine karibu 500,000. Hiyo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Viongozi wa wanamgambo waliojitenga katika mitandao ya kijamii wamepuuzia maelezo ya Biya na kudai kuwa wataendelea kupigana hadi pale watakapopata uhuru wao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kabla hatuja kwenda kwenye muhtasari wa habari, wacha ni kuburudisha na kibao cha Diamond akishirikiana na AY wakisema Zigo.
Picha linaanza sharata, picha linaanza shawaka, picha linaanza shachanga nikiwa.
Kimanga, rugara fudia kitanga, somya kapita na kanga, nyuma figisu majanga, anamuna kungonya tena alivyo shona, umbuka makatuni wa kushora.
Asante sana Diamond na AY. Na sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduwimana.
Makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran yaliokuwa yanaandamana kwenye ubalozi wa Marekani mjini Baghdad dhidi ya mashambulizi ya anga ya Marekani jana yaliondoka kwenye ubalozi huo. Mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na jeshi la Syria jana yaliwaua watu 9 mkiwemo watoto 5 katika shule moja kaskazini magharibi mwa Syria. Watu 15 walijeruhiwa katika shambulizi hilo, limesema kundi la Syrian Observatory for Human Rights. Mahakama ya kijeshi mjini Mogadishu nchini Somalia Jumanne limhukumu mwalimu wa chuo kikuu Mohamed Haji Ahmed adhabu ya kifo baada ya kukutwa na hatia ya kuongoza mashambulizi ya kundi la kigaidi la Al-Shabab kwa miaka mingi. Waziri mkuu wa zamani wa Guinea-Bissau Omaro Sissoko Embalo ameshinda uchaguzi wa rais uliofanyika Jumapili, tume huru ya uchaguzi ilisema jana. Embalo alipata 54% ya kura, naye mgombea wa chama tawala ambaye pia ni waziri mkuu wa zamani Domingos Simoes Pereira alipata 46%. Kiasi cha watu 24 wamethibitishwa kuuawa baada ya kambi ya wasiokuwa na makazi ndani ya nchi kushambuliwa huko Darfur magharibi nchini Sudan, afisa wa kimataifa wa ulinzi wa amani amesema, huku maafisa wa juu wakijaribu kutuliza hasia. Kiongozi wa chama cha Conservative nchini Austria, Sebastian Kurz, jana amepata makubaliano na chama kinachotetea mazingira ili kupata uhakikisho wa kuunda serikali ya ushirika miezi mitatu baada ya kushinda uchaguzi wa bunge.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa studio
Patrick Nduiman.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.